ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงหน่วยงานธุรกิจหรือกิจการค้าเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ขายบริการไม่ได้ขายสินค้าตัวอย่างธุรกิจก็เช่นธนาคารโรงแรมโรงพยาบาลโฆษณาบริษัทประกันภัยธุรกิจประเภทที่2เป็นธุรกิจพาณิชยกรรมเป็นธุรกิจที่ซื้อสินค้ามาขายอาจจะขายปลีกหรือว่าขายส่งตัวอย่างธุรกิจก็เช่นห้างสรรพสินค้าร้านขายยาร้านขายเสื้อผ้าธุรกิจประเภทที่3นะคะก็เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายตัวอย่างของธุรกิจก็ได้แก่โรงงานผลิตรถยนต์โรงงานสิ่งทอโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากธุรกิจทั้ง3ประเภทนี้นะคะก็จะมีการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่แตกต่างกันเรามาติดตามการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.จินดาขันทองซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะธุรกิจบริการเป็นลักษณะธุรกิจที่ขายบริการซึ่งเมื่อบริการแก่ลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะได้รับค่าบริการดังนั้นนะคะอาจารย์คะในการบันทึกบัญชีรายได้จากการบริการน่ะจะมีการบันทึกอย่างไรคะอาจารย์คะ
ค่ะคือก่อนอื่นนะคะดิฉันก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การหรือกิจการต่างๆที่ดำเนินงานก่อนนะคะคือเมื่อพูดถึงองค์การหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ทำธุรกิจทุกประเภทก็จะต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมหลักๆขององค์การหรือกิจการซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดหาทุน financing activity กิจกรรมการลงทุน investing activity และกิจกรรมการดำเนินงาน operating activity การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาทุนก็เช่นการบันทึกหนี้สินทุนซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหามาใช้ในการดำเนินงานสำหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนนั้นก็จะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆที่กิจการจัดหามาใช้ในการดำเนินงานเช่นกันนะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงาน operating activity นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการนั้นๆอย่างเช่นจะมีการบันทึกเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานนี้นะคะในส่วนของกิจการที่เป็นธุรกิจบริการซึ่งมีรายได้หลักนะเป็นรายได้จากการบริการและมีค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งการบันทึกบัญชีนั้นก็จะมีการบันทึกบัญชีรายได้บริการเมื่อได้ให้บริการเสร็จแล้วในงวดบัญชีที่มีการให้บริการถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับค่าบริการเป็นเงินสดก็จะบันทึกบัญชีรายได้ให้มีหรือเกิดขึ้นคู่กับบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นไปตามหลักการรับรู้รายได้และหลักเงินค้างสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการก็บันทึกในลักษณะเดียวกันกล่าวคือเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายก็บันทึกค่าใช้จ่ายในบัญชีให้สอดคล้องกับการบันทึกรายได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ชำระเงินสดก็ให้บันทึกเป็นหนี้สินไว้ก่อนในบัญชีเจ้าหนี้การค้าหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นต้นนะคะในเรื่องของขั้นตอนการบันทึกบัญชีนั้นนะคะไม่ว่าธุรกิจประเภทใดนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการบันทึกบัญชีดังต่อไปนี้ก็คือการบันทึกขั้นต้นในสมุดรายวันการผ่านสมุดบัญชีแยกประเภทที่เรารู้จักกันนะคะคำว่า posting การจัดทำงบทดลองการบันทึกรายการปรับปรุงการจัดทำงบการเงินหรือรายงานการเงินและการบันทึกปิดบัญชีและโอนยอดคงเหลือเมื่อสิ้นงวดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกๆประเภทของกิจการก็จะต้องมีการบันทึกบัญชีครบทุกขั้นตอนค่ะ
การบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการนะคะก็เป็นการบันทึกรายได้ที่ได้จากการบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการให้บริการและการปิดบัญชีเมื่อสิ้นนู่นนั้นซึ่งก็ไม่ค่อยยุ่งยากมากนักนะคะอาจารย์คะในช่วงนี้นะคะก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าการรายงานข้อมูลในงบการเงินล่ะคะมีการจัดทำอย่างไรคะ
ค่ะปกติแล้วนะคะคำว่างบการเงินนี่ก็จะประกอบไปด้วยงบกำไรขาดทุนงบกำไรสะสมงบดุลงบกระจายเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆให้สอดคล้องกับแม่บททางการบัญชีซึ่งทางสมาคมก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะและสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาตรฐานฉบับที่35เรื่องการนำเสนองบการเงินซึ่งตามมาตรฐานฉบับที่35นี้งบกำไรสะสมก็จะไม่มีอีกต่อไปนะคะแต่มีงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบใดงบหนึ่งที่ต้องจัดทำขึ้นคืองบทั้งสองนี้นะคะจะเลือกทำเพียงงบเดียวดิฉันได้เห็นรูปแบบแล้วการรายงานและการเรียงรายการก็นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะคะก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาที่การรายงานข้อมูลของธุรกิจบริการก็จะต้องทำทุกงบละค่ะก็ประกอบไปด้วยงบกำไรขาดทุนนะคะงบดุลงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดและนโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากิจการจะต้องมีการวัดผลการดำเนินงานประจำงวดเพื่อเป็นประโยชน์ในการชำระภาษีการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องนักศึกษาคงทราบแล้วนะคะว่างบกำไรขาดทุนนั้นก็เป็นงบที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับงวดหนึ่งของกิจการซึ่งจากงบกำไรขาดทุนนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหลักขององค์การหรือกิจการก็คือการดำเนินงาน operating activity สำหรับงบดุลนั้นก็เป็นงบที่มีความสำคัญเช่นกันเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการณวันสิ้นงวดงบดุลนี้จะแสดงให้เราได้เห็นถึงกิจกรรมหลักๆขององค์กรนะคะก็คือกิจกรรมการจัดหาเงินทุน financing activity กิจกรรมการลงทุน investing activity ที่เกิดขึ้นในงวดนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่การจัดหาเงินทุนและการลงทุนที่ไม่เหมาะสมนี่นะคะสามารถทำให้กิจการเนี่ยล้มละลายได้นะคะอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับกิจการต่างๆในบ้านเรานะคะสำหรับงบกระแสเงินสดก็จะเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหลักทั้ง3กิจกรรมนะคะและแสดงด้วยหลักเงินสดงบนี้จะแสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดจากกิจกรรม financing investing และ operating เป็นงบที่บอกสภาพคล่องที่ชัดเจนค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ที่รับฟังไปนะคะก็เป็นรายงานข้อมูลของธุรกิจประเภทแรกนะคะก็คือธุรกิจบริการนะคะจะมีการจัดทำงบกำไรขาดทุนงบดุลงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดคราวนี้นะคะมาติดตามรับฟังในเรื่องของธุรกิจประเภทที่2ก็คือธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไรคะอาจารย์คะ
สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะเป็นลักษณะธุรกิจที่เราคุ้นเคยกับคำที่เรียกว่าซื้อขายสินค้ากล่าวคือองค์การหรือกิจการที่ซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยก็จะบวกกำไรที่ต้องการและขายสินค้าออกไปอีกทอดหนึ่งการบันทึกบัญชีของธุรกิจประเภทนี้ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงานก็จะยุ่งยากกว่าธุรกิจบริการเพราะมีลักษณะธุรกรรมหรือรายการค้าในการดำเนินงานเนี่ยมากกว่าธุรกรรมรายการหรือรายการที่สำคัญของธุรกิจพาณิชยกรรมประกอบไปด้วยการซื้อสินค้าการส่งคืนสินค้าการขายสินค้าการรับคืนสินค้าก การขนส่งสินค้าและส่วนลดเงินสดที่ได้รับจากการชำระเงินภายในกำหนดเวลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีของธุรกิจก็จะบันทึกเกี่ยวกับรายการต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นนะคะนอกจากนี้แล้วระบบการบันทึกบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรมก็ยังแบ่งออกเป็น2ระบบหรือวิธีคือระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า perpetual inventory system และระบบที่2ก็คือการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดภาษาอังกฤษเรียกว่า periodic inventory system สำหรับระบบแรกคือการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องชื่อของระบบก็บอกแก่ผู้บันทึกชัดเจนว่าบัญชีสินค้าคงเหลือจะถูกบันทึกทุกครั้งที่มีรายการหรือธุรกรรมที่ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงระบบนี้จะแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าตลอดงวดค่ะและทำให้ทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือตลอดเวลาเป็นระบบที่ช่วยในการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าที่ดีมากแต่การบันทึกบัญชีจะยากกว่าระบบที่2คือระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดดังนั้นระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนี้นะคะจึงนิยมใช้ในกิจการหรือในองค์การที่มีสินค้ามูลค่าสูงๆค่ะเช่นรถยนต์เครื่องจักรเครื่องบินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงเป็นต้นสำหรับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดทำนองเดียวกันชื่อของระบบก็บอกให้ทราบว่าจะมีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือณวันสิ้นงวดเพียงครั้งเดียวกล่าวคือเมื่อเกิดธุรกรรมหรือรายการซื้อขายสินค้าจะไม่บันทึกในบัญชีสินค้าคงเหลือโดยตรงแต่จะบันทึกในบัญชีที่เกี่ยวข้องของรายการแทนคือบัญชีซื้อบัญชีส่งคืนสินค้าและส่วนลดบัญชีค่าขนส่งเข้าบัญชีส่วนลดรับเป็นต้นระบบนี้เมื่อสิ้นงวดก็จะต้องทำการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือค่ะเพื่อ นำมาบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและคำนวณหาต้นทุนสินค้าขายต่อไปอ้อสำหรับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือในบัญชีตลอดเวลาการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือณวันสิ้นงวดก็ยังจำเป็นอยู่เช่นกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องค่ะสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมนี้นะคะรายได้หลักของธุรกิจประเภทนี้ก็คือรายได้จากการขายสินค้ากิจการจะบันทึกบัญชีรายได้เมื่อกิจการได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าซึ่งถือว่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้วนั่นเองกรณีที่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินก็จะบันทึกเป็นลูกหนี้การค้าตามหลักเงินค้างค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดนั้น
ๆค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เนื่องจากการซื้อสินค้าไปเนี่ยนะคะช่วงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายสักนิดนึงนะคะรวมไปถึงการจัดทำงบการเงินด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายหลักนะคะของธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นก็ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้าขายค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหล่านี้ก็จะมีการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับรายได้นะคะที่ได้บันทึกไว้ในงวดนั้นๆสำหรับการรายงานข้อมูลนะคะในของธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ค่ะก็จะมีงบกำไรขาดทุนงบดุลงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบใดงบหนึ่งนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับการรายงานข้อมูลนั้นของธุรกิจพาณิชยกรรมนั้นจะแตกต่างจากธุรกิจบริการตรงที่เรามีบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงในงบดุล นะคะซึ่งจะรายงานในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับงบกำไรขาดทุนนั้นในกรณีที่เราทำแบบหลายขั้นนะคะก็จะมีการรายงานกำไรขั้นต้นซึ่งก็คำนวณมาจากรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนสินค้าขายในธุรกิจบริการนะคะจะไม่มีการรายงานกำไรขั้นต้นค่ะ
ค่ะในเรื่องของบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นธุรกิจอันสุดท้ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ซื้อวัตถุดิบมาเพื่อทำการผลิตแล้วนำสินค้าไปขายนั้นเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไรคะ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นนะคะก็เป็นลักษณะธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่มีการซื้อวัตถุดิบ แล้วมาทำการผลิตสินค้าเองแล้วก็นำออกขายอีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับการผลิตนั้นก็มีมากมายเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ก็จะมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยการซื้อวัตถุดิบการส่งคืนวัตถุดิบการเบิกวัตถุดิบการเกิดค่าแรงการเกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายโรงงานที่เรารู้จักกันในคำว่าค่าสูญการผลิตนั่นนะคะการปฏิบัติการผลิตจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปนี่ก็เป็นธุรกรรมทางด้านการผลิตซึ่งเราจะมีการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับการค้าขายหรือการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นก็ยังมีเช่นเดิมนะคะเหมือนกับธุรกิจพาณิชยกรรมค่ะจึงสรุปได้ว่าในการบันทึกบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นก็จะประกอบด้วยการซื้อวัตถุดิบการส่งคืนวัตถุดิบการส่งคืนวัตถุดิบการเบิกวัตถุดิบการเกิดค่าแรงการเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตการขายสินค้าการรับคืนสินค้าการส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานมีข้อสังเกตนะคะซึ่งเราจะใช้ชื่อบัญชีสินค้าสำเร็จรูปในธุรกิจอุตสาหกรรมเพราะเรามีสินค้าที่ยังไม่เสร็จหรือยังไม่สำเร็จรูปเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างผลิตด้วยค่ะรายได้หลักของธุรกิจประเภทนี้ก็คือรายได้จากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายหลักก็คือต้นทุนสินค้าขายค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไปเหมือนกับธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะ
แล้วสำหรับรายงานข้อมูลโดยงบการเงินล่ะคะจะมีการจัดทำอย่างไรคะสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะ
ค่ะสำหรับการจัดทำงบการเงินนะคะก็ไม่แตกต่างจากธุรกิจบริการและธุรกิจพาณิชยกรรมคือเราต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ซึ่งก็จะมีงบกำไรขาดทุนงบดุลงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบใดงบหนึ่งงบกระแสเงินสดนโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่เราจะมีงบต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงบนะคะงบต้นทุนผลิตก็จะทำขึ้นเพื่อรวบรวมต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตและแสดงต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนั้นงบต้นทุนผลิตนะคะจะเป็นงบที่จัดทำขึ้นภายในนะคะไม่ได้นำเสนอให้กับบุคคลภายนอกค่ะสำหรับงบกำไรขาดทุนนั้นก็เหมือนกับงบของธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะถ้าทำงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนก็จะมีการรายงานกำไรขั้นต้นในส่วนงบดุลเราก็จะมีของคงเหลือนะคะมากกว่าของธุรกิจพาณิชยกรรมค่ะเรามีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลืองานระหว่างทำคงเหลือวัตถุดิบคงเหลือเป็นต้นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.จินดาขันทองซึ่งทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิจจักกรวยควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ